สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Encounters with the Archdruid เป็นงานสารคดีเชิงเล่าเรื่องของจอห์นแม็กฟีตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1971หนังสือเล่มนี้สำรวจความขัดแย้งระหว่างแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการชิ้นหน้าของเดวิดโบเวอร์นักอนุรักษ์คนสำคัญพบคู่ขัดแย้ง3รายที่แทนมุมมองต่างกันเกี่ยวกับการใช้ที่ดินและทรัพยากรแม็กฟีไม่ได้เขียนในรูปแบบบทความข่าวตรงไปตรงมาเท่านั้นใช้วิธีพาเหตุการณ์และบทสนทนาไปข้างหน้าอย่างมีโครงสร้างทำให้ประเด็นเชิงนโยบายกลายเป็นการปะทะกันของโลกทัศน์อย่างชัดเจนเนื้อหาจึงไม่ใช่เพียงประวัติการต่อสู้ด้านสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการสำรวจคำถามใหญ่เรื่องคุณค่าของป่าภูเขาแม่น้ำและพื้นที่ธรรมชาติว่าควรถูกเก็บรักษาไว้เพื่อคุณค่าของมันเองหรือควรถูกใช้เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจแปรประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมวรรณกรรมสารคดีและการถกเถียงเรื่องอนาคตของพื้นที่ธรรมชาติในอเมริกาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเดวิดโบรเวอร์ในฐานะศูนย์กลางของการเมืองสิ่งแวดล้อมยุคใหม่แกนของหนังสือไม่ใช่แค่การบันทึกชีวิตของเดวิดโบเวอร์แต่เป็นการใช้เขาเป็นจุดรวมของความขัดแย้งทางความคิดในยุคที่ขบวนการอนุรักษ์กำลังเติบโตโบเวอร์ถูกวางให้เป็นนักปกป้องธรรมชาติที่ยืนหยัดอย่างหนักแน่นต่อแนวคิดการใช้ทรัพยากรแบบเร่งด่วนเขาเชื่อว่าพื้นที่ป่าควรถูกสงวนไว้เพื่อคุณค่าของมันเองไม่ใช่เพื่อการคำนวณผลประโยชน์ระยะสั้นหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องความงามของธรรมชาติอย่างเดียวแต่เป็นคำถามด้านจริยธรรมการเมืองและอำนาจในการตัดสินว่าใครมีสิทธิใช้ที่ดินแม็กฟีเสนอภาพโบรเวอร์ในฐานะบุคคลที่มีพลังและความมุ่งมั่นสูงแต่ก็ไม่ทำให้เขากลายเป็นวีรบุรุษเรียบง่ายความแข็งกร้าวของเขาช่วยอธิบายว่าทำไมการเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมจึงต้องเผชิญแรงต้านอย่างมากและทำไมการปกป้องพื้นที่ธรรมชาติจึงมักเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยอะกว่าการรณรงค์ทั่วไปประเด็น2-3การเผชิญหน้าที่สะท้อน3ตรรกะเรื่องการใช้ที่ดินและทรัพยากรหนังสือแบ่งออกเป็น3ตอนหลักและแต่ละตอนใช้การพบปะระหว่างโบรเวอร์กับคู่ขัดแย้งที่ต่างกันเพื่อขยายประเด็นเดียวกันให้ลึกขึ้นตอนแรกคือชาร์ลส์พาร์ควิศวกรแรกที่มองทรัพยากรใต้ดินในเชิงประโยชน์ใช้สอยตอนที่2คือชาร์ลส์เฟเซอร์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อในพัฒนาการแบบควบคุมและมองว่าผู้อนุรักษ์มักขัดขวางการใช้ที่ดินอย่างมีเหตุผลตอนที่3คือฟลอยด์โดมินีผู้ผลักดันเขื่อนและโครงการชลประทานขนาดใหญ่แม้ทั้ง3คนจะต่างอาชีพและต่างพื้นที่แต่ทุกตอนวนกลับไปที่คำถามเดียวกันว่าทรัพยากรธรรมชาติควรถูกปล่อยไว้หรือถูกแปรเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจทันทีหนังสือมีพลังเพราะไม่ได้จัดคู่ต่อสู้ให้เป็นตัวร้ายแบบแบนแต่แสดงให้เห็นว่าแต่ละฝ่ายมีเหตุผลของตนเองผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงข้อสรุปทางศีลธรรมหากได้รับการฝึกมองความขัดแย้งสิ่งแวดล้อมในฐานะปัญหาหลายชั้นที่มีทั้งผลประโยชน์ปรัชญาและเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ร่วมกันประเด็น3ภูมิประเทศจริงๆทำหน้าที่เป็นเวทีถกเถียงไม่ใช่เพียงฉากหลังความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การใช้สถานที่จริงเช่นพื้นที่ภูเขาป่าเกาะชายฝั่งและลำน้ำในแกรนด์แคนยอนให้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลในการถกเถียงไม่ใช่เพียงฉากประกอบเรื่องการเผชิญหน้าแต่ละครั้งเกิดขึ้นในภูมิประเทศที่ถูกคุกคามโดยโครงการพัฒนาเฉพาะเช่นแหล่งแร่พื้นที่รีสอร์ทหรือโครงการเขื่อนทำให้ผู้อ่านสัมผัสได้ว่าข้อถกเถียงเชิงนโยบายมีรากอยู่กับผืนดินจริงไม่ใช่แค่ในห้องประชุมวิธีเล่าแบบนี้ช่วยให้มิติของพื้นที่ชัดขึ้นว่าธรรมชาติไม่ได้เป็นสัญลักษณ์นามธรรมแต่เป็นระบบนิเวศที่มีรูปทรงเงื่อนไขและข้อจำกัดเฉพาะของตนเองแม็กฟีทำให้สถานที่แต่ละแห่งมีน้ำหนักทางศีลธรรมในตัวเองเมื่อผู้อ่านเห็นเส้นทางภูมิประเทศและโครงการที่อาจเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก็จะเข้าใจว่าการอนุรักษ์หมายถึงการตัดสินใจเรื่องอนาคตของสถานที่อย่างเป็นรูปธรรมหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะงานวรรณกรรมและเอกสารว่าด้วยการเมืองของภูมิประเทศประเด็น4วิธีเขียนแบบสารคดีเชิงบทสนทนาที่ทำให้ประเด็นซับซ้อนเข้าถึงได้ฟีใช้เทคนิคสารคดีที่ผสมการสังเกตภาพพรรณนาและการจัดฉากบทสนทนาอย่างระมัดระวังจุดแข็งของวิธีนี้คือทำให้แนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อาจดูเป็นนามธรรมกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ผ่านเสียงพูดท่าทีและปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเขาไม่ได้สรุปแทนผู้อ่านเร็วเกินไปแต่ปล่อยให้คู่ขัดแย้งอธิบายเหตุผลของตนเองซึ่งทำให้ความตึงเครียดเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบโดยตรงมากกว่าการเทศนาเชิงอุดมการณ์วิธีเขียนเช่นนี้มีผลสำคัญต่อการอ่านเพราะผู้อ่านต้องพิจารณาแต่ละฝ่ายด้วยตนเองว่าเหตุผลด้านเศรษฐกิจน้ำการคมนาคมหรือการพัฒนา มีน้ำหนักอย่างไรเมื่อเทียบกับคุณค่าของความสมบูรณ์ทางธรรมชาติหนังสือจึงไม่ใช่รายงานเชิงเทคนิคแต่เป็นงานวรรณกรรมสารคดีที่แสดงพลังของการเล่าเรื่องในการอธิบายข้อพิพาทสาธารณะนอกจากนี้ความสมดุลในการนำเสนอทำให้เล่มนี้ยังอ่านได้ในทุกปัจจุบันแม้บริบทนโยบายจะเปลี่ยนไปเพราะมันไม่ได้ผูกกับข้อโต้แย้งเฉพาะสมัยเท่านั้นแต่สอนวิธีคิดผ่านการรับฟังหลายมุมมองประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสือในฐานะบันทึกประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมอเมริกัน Encounters with the Ark Druids มีคุณค่าเกินกว่าการเป็นเรื่องเล่าการปะทะของบุคคลเพราะมันบันทึกช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมสหรัฐเมื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่การขยายเมืองและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติถูกตั้งคำถามอย่างจริงจังจากขบวนการอนุรักษ์หนังสือทำให้เห็นว่าความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากคนไม่กี่คนทะเลาะกันแต่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านระดับสังคมเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนยอมรับว่าเป็นความก้าวหน้าคำถามเรื่องเหมืองเขื่อนรีสอร์ทและเขตคุ้มครองในหนังสือยังคงสัมพันธ์กับปัญหาร่วมสมัยเช่นการใช้ที่ดินการอนุรักษ์แหล่งน้ำและการตัดสินใจว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจควรหยุดตรงไหนข้อดีของเล่มนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจรากของข้อถกเถียงร่วมสมัยผ่านกรณีศึกษาที่มีชีวิตและมีบริบทชัดเจนแม้รายละเอียดด้านนโยบายบางส่วนจะล้าสมัยไปตามเวลาโครงสร้างของความขัดแย้งยังคงร่วมสมัยมากหนังสือจึงเป็นทั้งงานอ่านเพื่อความรู้ทางประวัติศาสตร์และเป็นกรอบคิดสำหรับทำความเข้าใจการเมืองสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสารคดีเชิงวรรณกรรมประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งเรื่องการใช้ที่ดินในสหรัฐโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าการอนุรักษ์ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นอารมณ์หรือความงามของธรรมชาติแต่เป็นการต่อรองระหว่างคุณค่าหลายชุดทั้งเศรษฐกิจสาธารณประโยชน์สิทธิของคนรุ่นอนาคตความสมบูรณ์ของระบบนิเวศจุดเด่นของ Encounters with the Ark Druids อยู่ที่วิธีเล่าเรื่องที่ไม่บังคับข้อสรุปเร็วเกินไปฟรีเปิดพื้นที่ให้ตัวละครที่เห็นต่างกันอย่างลึกซึ้งได้อธิบายเหตุผลของตนเองทำให้หนังสือมีความซับซ้อนและน่าเชื่อถือกว่างานรณรงค์ทั่วไปผู้อ่านจึงได้ทั้งความรู้เชิงประวัติศาสตร์และทักษะการมองประเด็นสาธารณะอย่างรอบด้านหากต้องการหนังสือที่อธิบายรากของการถกเถียงเรื่องสิ่งแวดล้อมในอเมริกาได้อย่างคมชัดงานชิ้นนี้ยังคงโดดเด่นมากในกลุ่มสารคดีธรรมชาติเพราะมันผสานการรายงานข้อเท็จจริงเข้ากับการสำรวจโลกทัศน์ของผู้คนได้อย่างเป็นธรรมชาติหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นแมคฟี่